Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Programet për riintegrimin e të burgosurve në shoqërinë kosovare konsiderohen jo adekuate. Droja e komunave në veri, më pak banor, më pak buxhet. Kroacia shpall personat pa dëshiruar tre politikan nga Mali i Zi. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se po pason stafetën për të ribashkuar vendin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi në mes të korrikut se qeveria e tij synon të hap urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë KFOR thot se çdo vendim për hapjen e saj duhet të merret në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, KFOR i tha se NATO-ja e mbështet këtë dialog dhe se ai është aty për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Kjo përfshin praninë e vazhdueshme në urën në Mitrovicë dhe patrullime të rregullta në zonën përreth, tha KFOR-i. KFOR-i nuk ju përgjigj pyetjes nëse dikush nga qeveria e Kosovës e ka kontaktuar në lidhje me këtë çështje. Në urën mbi Ibër patrullojnë ushtarët italian të KFOR-it, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Prandaj nga sektori civil në Kosovë thonë se faktor kyç në hapjen e urës është në fakt KFOR-i. Sepse ai duhet i lëviz ushtarët e tij gjithsesi ta jap pëlqimin. Kjo urë ndan Mitrovicën në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe në pjesën veriore ku komunitet shumicë janë serbët. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, ndonse në kuadër të dialogut është rënë dakord që të hapet edhe për trafik. Derisa qeveria e Kosovës beson se hapja e urës do të siguronte liri të lëvizjes për të gjithë, Serbia e sheh këtë çështje si provokim. Më 17 korrik kryeministri i Kosovës e ngriti çështjen e hapjes së kësaj ure në një takim me ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, pas të cilit tha se askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë dhe korrekte. Vendet e Kuintit përfshin Shtetet e Bashkuara, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Britaninë e Madhe. Duam që ligjit të zbatohet, të respektohet liria e lëvizjes, por edhe të ketë paqe dhe siguri për të gjithë, u tha Kurti gazetarëve më 18 korrik duke folur për hapjen e urës në Mitrovicë. Ambasada britanike në Kosovë tha Radios Evropa e Lirë se qëndrimi i vendit të saj është që ura në Mitrovicë të hapet në përputhje me marrëveshjet përkatëse të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi të hapur për diskutime me qeverinë e Kosovës se si mund të arrihet kjo, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe ambasadave të tjera të shteteve të Kuintit për t'i pyetur se cili është qëndrimi i tyre për hapjen e urës në Mitrovicë dhe nëse përkrahin synimin e qeverisë së Kosovës për të hapur atë për çarkullim, por nuk mori përgjigje. Artikullin e plot të gazetarës Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin A mund të hapet ura në Mitrovicë pa pajtimin e KFOR-it. Pas ratisjes së Faton Hajrizit, i cili u vran nga autoritetet në Serbi, ku ai ishte bërë i dyshuar për vrasjen e një oficeri policor serb, në Kosovë ngrit çështja nëse institucionet po bëjnë mjaftueshëm për rehabilitimin e të burgosurve. Shërbimi korrektues i Kosovës ofron disa programe të cilat synojnë të risocializojnë dhe të riintegrojnë të burgosurit në shoqëri, por organizatat që monitorojnë buxhet i vlerësojnë ato si të mangëta. Mimoza Sadiku ka përgatitur materiale.
Qëllimi një dënimi me burgim konsiderohet risocializimi dhe riintegrimi i një personit burgosur në shoqëri, por nga organizatat jo qeveritare thonë për Radio Evropa e Lirë se në institucionet korrektuese në Kosovë ka mungesë të programeve adekuate për të arritur këtë qëllim. Fatmir Aliti nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, e cila monitoron punën e shërbimit korrektues të Kosovës, thot se programet zakonisht janë grupore dhe të njëjta për të gjitha institucionet.
Programe rehabilituese që me qenë të sukseshme do të vlerësohen nevojat individualisht të cilit burgosës, të cilisht ka karakteristikat veçanta dhe nevojat të veçanta për më rehabilitu dhe resocializu.
Një tjetër sfidë sipas Alitit, por edhe sipas ish drejtorit të shërbimit korrektues Sokol Sokaj, është buxheti. Raporti vjetor për vitin 2023 i këtij shërbimi tregon se ai kishte një buxhet prej 20.7 milion eurosh. Këtë vit SHKK-ja parashihet të ketë 8 milion euro më shumë, kryesisht për investime kapitale. Sokaj kërkon që buxheti për këtë shërbim të jetë i madh në mënyrë që të bëhet rehabilitimi i të burgosurve.
Mirë po, tajtë e përmisuar dhe të reintegruat, duhet shteti me pagu, me pasë bugjet mukur të madhë.
Ndërka që Aliti thot se përveç mungesës së bugjetit ka dhe munges të kuadrove të specializuara për programet individuale për risocializim dhe reintegrim. Shqetësues po ashtu vlerësot edhe kategorizimit të burgosurve, por Zogaj thot se për këtë vendosin gjykatat. Avokati popullit ka thënë se sa i përket kategorizimit ka pasur përparim në institucionet e reja, por kjo sfidë mbetet në institucionet që janë në objekte të vjetra dhe nuk kanë hapësirë të mjaftueshme. Edhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka adresuar çështjen e kategorizimit, duke marrë si shembull personat me çrregullime mendore, të cilët ka thënë se janë të shpërndarë në të gjitha institucionet, njësoj si kurse përdoruesit e substancave narkotike. Haliti shton se përdallim nga e kaluara, tani ka më pak raste kur në një qeli vendosen personat që kanë dënime më të gjata, me ata me dënime më të shkurtra. Kosova ka disa qendra korrektuese dhe edukuese, si qendrën edukuese korrektuese në Lipjan, burgun e sigurisë lartë, qendrën korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan, qendrën korrektuese në Dubrav, qendrën korrektuese në Smerkonic dhe qendrat e paraburgimit në Gjilan Mitrovic, Lipjan, Prizren dhe Pej. Në burgje, që janë të llojeve të ndryshme, si kurse të tipit të hapur, gjysmë të hapur dhe të mbyllur, ka dhe punishte, ku të burgosurit me sjellje të mirë lejohen të punojnë. Në raportin e tij vjetor për vitin 2023, avokati popullit ka kërkuar përmirësim të kushteve të punës për të burgosurit dhe rritjen e pagesës për ta. Aktualisht, çdo i burgosur që punon paguhet 1 euro në ditë. Këtë kompensim, Haliti e konsideron dekurajues për punën e të burgosurve brenda burgjeve. Megjithatë, ajo thot se ka interesim mes tyre për të punuar. Vitin e kaluar, histori suksesi si pas qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, u konsiderua Smrekonica, ku të burgosurit që patën sile të mirë dhe nuk patën do një incident, ju mundësua puna jashtë burgut. Haliti kërkon që institucionet të hartojnë një strategji e cila përveç shërbimit korrektuese të përfshinte edhe përsjelljen e përparimit të risocializimit dhe të reintegrimit të burgosurve në shoqëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në konkursin për noter, Ministria e Drejtësisë e Kosovës nuk ka emruar në këtë pozit gjykatësin e gjykatës kushtetuese Radomir Laban, madje kjo ministri nuk ka emruar për noter asnjë pjesëtar të komunitetit serb. Përse ka ndodhur kjo, detajet mund t'i ndiqni në raportin e Arta Sopit.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka refuzuar të emroj gjykatësin e gjykatës kushtetuese Radomir Laban për noter, pas pranimit të informacioneve nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë lidhur me integritetin e tij. Laban paraprakisht ishte rekomanduar nga Komisioni për përzgjedhjen e notereve, që funksionon në kuadër të ministrisë. Këto e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Gent Snimoni, shefi kabinetit të ministrës së drejtësisë Albulina Agjio. Noterizimi është proces zyrtuar i parandalimit të mashtrimeve që siguron palet të përfshira në një marrëveshje apo transaksion se dokumenti i tyre është autentik. Kosova për vite me radhë ka qenë në mungesë të notarëve. Mbi 15 komuna kanë qenë fare pa notar. Deri më tani, numri i notarëve në të gjithë Kosovën, sipas Odës së notarëve, është 49. Ata janë emëruar në vitin 2012 dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur emërime të reja. Si pas ligjit për notërin, numrin e notereve dhe selit e tyre i përcakton Ministria, ashtu që për teritorin e një komune, përcaktohet se paku një noter, por kjo mund të rritet me vendim të Ministris, ashtu që për çdo 10.000 banor të përcaktohet një noter. Pas vitit 2012, procesi i emërimit të notereve të rinj ka nisur në vitin 2019, por është anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu me arsye hetimin për dyshime për keqpërdorime në testin e notërisë. Rasti ka kaluar edhe në gjykatë me vendim në shkurt të vitit 2022 se anulimi i konkursit ishte jashtëligjshëm. Procesi pastaj filloi nga zero në vitin 2023. Me 15 korrek, Ministria e Drejtësisë ka publikuar vendimet për emërimin e 100 notereve të rinj në komunat të ndryshme të Kosovës. Në mesin e tyre, megjithatë, nuk ka asnjë pjesëtar të komunitetit serb, edhe pse ishin 5 aplikant. Deri më tani këtë profesion e ka ushtruar vetëm një serbe në komunën e Novëbërdës. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, në procesin e fundit asnjë kandidat serb nuk ka plotësuar kriteret. Nga Ministria e Drejtësisë thanë se pas përmbylljes së afatit të aplikimit gjatë muajit prill, 725 aplikime janë shqyrtuar nga Komisioni për përzgjedhjen e notarëve, i cili përcakton listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e pranueshmërisë në shërbim notarial. Komisioni përbëhet nga 4 anëtarë, të cilët emërohen nga Ministria e Drejtësisë dhe kanë mandat 3 vjeçar. Disa nga kushtet e pranueshmërisë janë: të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, të ketë zotësinë e veprimet, të gëzojë integritet personal dhe profesional, të ketë diplomuar në njërin nga fakultetet juridike, sipas programit 4 vjeçar, të ketë përvojë pune në fushën juridike së paku 3 vite, të ketë të dhën provimin për notar në Kosovë, sipas sqarimit të MD-s me rekomandimin e komisionit gjatë emërimit të kandidatëve të suksesshëm, përparësi është dhën kandidatëve të cilët kanë treguar sukses më të lartë në provimin e notarisë. Sipas udhëzimit administrativ për mënyrën e dhënjes dhe programin e provimit për notarinë, kandidati ka kaluar me sukses provimin e notarisë nëse ka marrë rezultat përfundimtar nga pjesa e provimit me shkrim dhe pjesa e provimit me gojë së paku 59 pikë. Sipas MD-s, 100 kandidat që kanë kryesuar listën kanë rastisur të kenë 73 pikë minimum. Radomir Laban është aktualisht gjyqtuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Ai është emëruar gjyqtuar nga ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në gusht të vitit 2018. Fillimisht në maj të vitit 2018, Thaçi refuzoi ta dekretojë Labanin deri në kryerjen e një verifikimi të plotë nga organet e drejtësisë, por e dekretoi atë disa muaj më vonë. Në vitin 2019, Laban ishte shpallur fajtor nga një gjykatë në Serbi për veprën penale të marrjes së rishfetit. Ai ishte dënuar me 6 vjet burgim. Në vitin 2017, Serbia i ka dërguar Euleksit një kërkesë për arrestimin e Labanit, mirëpo misioni kishte thënë se nuk ka mandat ta bëjë një arrestim të tillë. Vullnet Bugaçku, lumtuesi i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë që Laban nuk mund të jetë noter, por është gjyqtuar gjykatën kushtetuese, është situatë absurde dhe kjo është një lloj standardi i dyfisht.
Pse që shërbimet që kanë kryer verifikimin e integritetit të tij, qoftë policia apo edhe agjencia e Kosovës për inteligjencë, do të thojë të sharojnë opinionin se si është e mundur që një figurë e tillë, pronë një personi të shërbejë në institucione publike të Kosovës. Pari dhe së dyti që mos mund të ushtrojë tashmë një funksion tjetër kashi gjyqtarit ato të noterit. Kur dihet për nga aspekti i ndjeshmërisë, pozita e gjyqtarit është shumë më dhe është shumë e rëndësishme se sa një pozitë e një noteri.
Sipas Bugaçkut, Laban nuk është dashur të jetë as gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arta Sopi.
Zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Zubin Potokut thonë se pjesëmarrja e ulët në regjistrimin e popullsisë në komunat në veri të banuara me shumicë serbe mund të shkaktojë zvoglimin e buxheteve komunale. Nga Instituti GAP dhe Qendra për Veprime Afirmative Sociale vlerësojnë se nga kjo situatë nuk e posojnë vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët. Nga Agjencia e Statistikave të Kosovës theksojnë se një vlerësim i përgjithshëm i popullsisë në komunat veriore mund të reflektojë numrin e parafër tre altë popullsisë në këto komuna. Rezultatet e këtij vlerësimi priten në fund të këtij viti. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Për shkak të numrit të vogël të popullsisë së regjistruar, komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica, Veriut, Zubin, Potokë, Lepu, Savici dhe Zveçan, mund të marrin buxhet dhjetor shumë të vogël se sa më parë nga grantet e përgjithshme qeveritare. Kjo është droja të cilën e ka shprehur nën kryetaria e komunës së Mitrovicës së Veriut, Katarina Agjancic.
Sigur nuk po broj sanoni që do se odrazhe buxhet.
Sigurisht që numri i banorëve do të reflektojë të buxheti, do të na thonë nga niveli qendror. Ju komunarët gjenduni për projektet dhe vendbanimet, nëse mendoni se keni diçka thot për Radio në Evropa e Lirë Katarina Agjancic. Në këtë komunë janë regjistruar vetëm 2346 banorë, sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës më 12 korrik. Po sipas këtyre të dhënave në komunën e Zupin Potokut janë regjistruar 758 banorë. Kryetari kësaj komuni Zmir Zeqiri shprehet i shqetësuar për mundësinë që buxheti i komunës së tij të ulet në proporcion me numrin e banorëve të regjistruar.
Kë bojkot do të thotë i regjistrimit mund tjetër do të na përfshijë në pasuria edhe në ndarje të buxhetit por në zhvillimin ekonomik.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe bizneseve u zhvillua në të gjitha komunat e Kosovës nga 5 prilli deri më 24 maj, ditën që nisi regjistrimi. Lista Serbe, Partia Kryesore e Serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se serbët nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Të dhënat paraprake të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në përgjithësi në 4 komunat e veriut të vendit janë regjistruar rreth 6500 persona, rreth gjysmë e buxhetit vjetor të komunave varet nga grantet e përgjithshme, të cilat i ndan qeveria e Kosovës nga buxheti i përgjithshëm i vendit. Rreth 90% e shumës e granteve të përgjithshme për komunat ndahet duke u bazuar në numrin e popullsisë së komunës përkatëse, thon nga Instituti Kosovar për Studimet Avancuara GAP. Bekim Saliu nga ky institut thot për Radio në Evropa e Lirë se mos pjesëmarrja në procesin e regjistrimit nga ana e qytetarëve në komunat e veriut të vendit do të prodhojë efekte negative për vetë komunat.
Më pak banor nën kupton më pak buxhet. Ky është efekti i parë, por jo efekti vetëm, ndërkaq që efektet tjera janë që edhe numri i asamblezëve për kuvendet komunale mund të bije, por shkak që numri i asamblezëve përfaktohet bazuar në numrin e popullsisë.
Boban Simiç nga organizata joqeveritare Qendra për Veprime Afirmative Sociale, KASA, thotë se pjesëmarrja ulet në regjistrim në komunat në veri nuk godet vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët. Kur të hyrat e komunës janë më të vogla, kjo sjell deri te ajo që shërbimet komunale dhe investimet kapitale të jenë më të pakta. Me këtë fakt, popullsia në përgjithësi ka mundësi më të pakta për zhvillim, thekson Simiç. Lidhur me shqetësimet e ngritura nga zyrtarët e komunave në veri të vendit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, por ata nuk kanë qenë të gatshëm të saksojnë se si do të gjendet zgjidhja. Megjithatë, sipas tyre duhet pritur dhe analizuar shifrat dhe më pas të vendoset për buxhetet komunale. Megjithatë, në rastet kur pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e regjistrimit është e ulët në komunat e caktuara, ekzistojnë mënyra për të përcaktuar numrin e parafër të vlerësojnë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Drejtori kësaj agjencie, Avnika Strati, thotë se në rastet kur pjesa më e madhe popullsisë një komune nuk i përgjigjet të regjistrimit, është standard ndërkombëtar që të bëhet vlerësimi popullsisë.
Burimet janë ti burime administrative, pi anketa, në këna bo një minin rejtësim për para, edhe i kemi numre banesa, numre shtëpijeve, se në banushme së pa banushme, kështu që vim në të një rezultat reprezentativ dhe konë në konditit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane e Kroacisë ka njoftuar sot Malin e Zi përmes një note drejtuar ambasadës së Malit të Zi në Zagreb, se Zagrebi ka shpallur kryetarin e parlamentit malazez Andrija Mandić, deputetin Milan Knežević dhe zëvendës kryeministrin Aleksa Bačić, persona të padëshirueshëm. Zagrebi tha se ky vendim u mor për shkak se këta politikan kanë kryer veprime të vazhdueshme për prishjen e marrëdhënieve të fëmijësisë së mirë dhe për shkak të, siç u tha, abuzimit të Kroacisë për qëllime të brendshme politike. Ministria e Punëve të Jashtme shpreh keqardhjen që shumica në Parlamentin e Malit të Zi vendosi të shpërfill thirrjet e vazhdueshme të Republikës së Kroacisë për të mos ndërmarrë lëvizje që mund të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet tona dypaleshe dhe në rrugën evropiane të Malit të Zi. Në këtë kontekst vihen në pa veprimet e zyrtarëve politik të përmendur, të cilët nuk mund të konsiderohen dashamirës dhe fëmijësor në raport me Republikën e Kroacisë dhe as nuk janë në përputhje me qëllimin e deklaruar për antarësim të malit të zi në Bashkimin Evropian, u tha në njoftim. Sipas ministrisë kroate, fshinësia e mirë është një ndër elementet kyç të procesit të zgjerimit dhe atij të stabilizim asociimit dhe një nga kriteret kryesore për vlerësimin e përparimit në procesin e antarësimit të malit të zi në Bashkimin Evropian. Kroacia tha se e mbështet antarësimin e malit të zi në BE. Republika e Kroacisë pret që mali i zi të sillet në përputhje me vlerat evropiane dhe në frymën evropiane dhe se do të përqendroj përpjekjet e tij në përmbushjen e mëtejshme të kushteve dhe kritereve në procesin e antarësimit, u tha në njoftim. Rekonstruktimi i fundit i qeverisë malazeze rezultoi me kabinetin më të madh në historinë e këtij vendi, përkatësisht me 26 ministri dhe 7 zëvendës kryeministra. Sipas analistëve, kjo është një përpjekje për t'i kënaqur partitë politike dhe jo për t'i përmirësuar shërbimet për qytetar. Presidenti Jakov Milatovic e kritikoi po ashtu përbërjen e re qeveritare. Kronikën e korrespondentit në Podgoricë Sergjan Janković për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Qeveria më e madhe në historinë politike të Malit të Zi është rezultat i krijimit të portofoleve sipas nevojave të partive e jo të qytetarëve, vlerëson për Radion Evropa e Lirë analisti politik Marko Pejović. Kuvendi Malit të Zi votoi për rikonstruktimin e qeverisë më 23 korrik. Qeveria ka tani 26 ministri dhe 7 zëvendës kryeministra. Përkatësisht 9 antarë më shumë se qeveria e formuar nga kryeministri Milojko Spajić vetëm 10 muaj më parë. Asaj i u bashkuan Partitë e Frontit Demokratik Prorus dhe Partia Boshnjake. Pejović beson se me shtimin e sasisë qytetarët nuk do të fitojnë cilësi. Nuk mund të presim që qytetarët të kenë përfitime, me siguri që gjithçka do t'ju kushtoj shumë. Për paratë që do të shpenzohen për departamentet e reja, ata nuk do të marrin shërbime më të mira nga pushteti ekzekutiv, thot Pejović. Për masat e kabinetit të Spajićit i kritikoi edhe presidenti i Malit të Zi Jakov Milatovic, i cili tha se qëllimi i qeverisë më të madhe në histori është mbrojtja e interesave individuale për të cilat qytetarët do të paguajnë shumë fish. Gjithçka derisa të rehatohet edhe funksionari i fundit partiak, shkroi Milatovic në rrjetin X. E kryeministri i parë pas rënjes së Partisë Demokratike të Socialistëve në vitin 2020, Zdravko Krivokapić, e cilësoi rikonstruktimin qeveritar si një ekstravagancë politike, të cilën, siç tha, do ta paguaj populli. Qeveria e Krivokapićit i kishte 12 ministra, mes të cilve ishin edhe Spajić e Milatovic. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Financave të Malit të Zi se sa do të jetë më e lartë kostoja për shkak të zgjerimit të administratës, por nuk mori përgjigje. Paraardhësi i Spajićit në pozitën e kryeministrit Drita Nabazović nxori, siç tha, një vlerësim të përafërt, sipas të cilit qeveria do t'i shpenzojë rreth 420.000 euro më shumë në muaj. Qeveria nuk e kontestoi këtë vlerësim. Mali i Zi, i cili ka pak më shumë se 620.000 banor, me 32 antarë të qeverisë dhe me 54 sekretarë shtetror, ka qeverinë më të madhe në Evropë. Imaginoni, ne kemi një kabinet me mbi 30 antarë të qeverisë. As Kina me 1.5 miliardë më banor nuk e ka. Ajo ka 24 ministri, tha Andrija Nikolić, deputet i Partisë Demokratike të Socialistëve, që është subjekti më i madh opozitar. Miloš Konatar, nga Lëvizja Ura, tha se në sallën e kuvendit janë vetëm 25 vende për ministra. Kur të vi ora e ardhshme i kryeministrit, do të vinë mbi 30 antarë të qeverisë. Duhet të blihen karrige që ministrat e rinë të kenë ku të ulën, tha Konatar. Spajić arriti në 26 ministri duke i ndarë disa ministri ekzistuese në disa më të vogla dhe duke krijuar disa të reja. Kryeministri i Malit të Zi është zotuar se qeveria e rikonstruktuar do të mbetet e përqendruar në rrugën evropiane, por opozita beson se pas përfshirjes së Frontit Demokratik Prorus, ajo do të jetë në ndikimin e Serbisë dhe Rusisë, qëllimi të cilave nuk është hyrja e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me kronikën nga bota. Presidenti Joe Biden u ka shpjeguar amerikanëve për largimin e tij të papritur nga gara presidenciale gjatë një fjalimi në mbrëmjen e së mërkurës nga shtëpia e Bardh. Ai tha se po ja kalon stafetën një brezi të ri. Presidenti Biden u përball me thirrjet për t'u larguar nga gara pasi paraqitja e tij e dobët në debatin kundër Trumpit ngriti pikpyetje shqetësuese në lidhje me mbretësinë e tij mendore. Kandidati i Partisë Republikane për shtëpinë e Bardh Donald Trump e kritikoi fjalimin e presidentit Biden. Arton Konushevci sjell holsi të tjera.
Presidenti Amerikan Joe Biden tha se po i kalon stafetën një brezi të ri, ndërsa u shpjegoi Amerikanve largimin e tij të papritur nga gara presidenciale gjatë një fjalimi të mbrëmjes së mërkur nga shtëpia e Bardh dhe pas një karriere politike mbi 50 vjeçare, shkruan zëri Amerikës, cituar nga Associated Press dhe Reuters. Unë ndëroj këtë zyrë, tha presidenti Biden, por unë e dua më shumë vendin tim. Biden, 81 vjeçar, hodhi poshtë trysnin disa javore të demokratëve për tu tërhequr nga gara për shtëpinë e Bardh dhe pas debatit katastrofik të 27 qershorit. Gjatë një interviste, pas debatit, ai tha se vetëm Zoti i plotfuqishëm mund ta binë të tërhiqet nga gara. Kam vendosur se mënyra më e mirë përpara është t'ia kaloj stafetën një brezi të ri. Kjo është mënyra më e mirë për të bashkuar vendin tonë, tha presidenti Biden në fjalimin drejtuar vendit. Presidenti Biden e mori vendimin disa ditë pasi shqyrtoi parashikimet e sondazheve se ai mund të humbiste përballë Republikanit Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit dhe të dëmtonte edhe shanset e fitores së zgjedhjeve të ligjvendësve demokrat. Gjëja e madhe e Amerikës është se këtu nuk sundojnë mbretërit dhe diktatorët, populli sundon. Historia është në duart tuaja. Fuqia është në duart tuaja. Ideja e amerikanëve është në duart tuaja, tha Biden ndërsa ju drejtua popullit amerikan. Këto janë komentet e para të zgjeruara publike të presidentit Biden që nga e djela kur ai njoftoi përmes media sociale se kishte vendosur të tërhiqet nga gara presidenciale për një mandat të dytë në shtëpinë e Bardh, më pas ai mbështeti në presidenten Kamala Harris për të marrë nominimin e demokratëve për të garuar në zgjedhjet e nëntorit. Demokrati Biden është presidenti i parë në detyrë që nuk kërkoi një mandat të dytë që nga viti 1968. Presidenti Biden u përball me thirrjet për t'u larguar nga gara pasi paraqitja e tij e dobët në debatin kundër Trumpit ngriti pikpyetje shqetësuese në lidhje me mbretësinë e tij mendore. Megjithatë, që kur ai mori vendimin për t'u tërhequr nga gara për një mandat të dytë në shtëpinë e Bardh, demokratët kanë shprehur mbështetje për të, duke vlerësuar karakterin dhe punën e tij si president. Biden tha se do të përqendrohet te detyra e tij si president gjatë 6 muajve të mbetur në detyrë. Ai do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të enden lidhur me përpjekjet për të negociuar një armë pushim në Gazë. Kjo është hera e katërt që presidenti Biden i drejtohet vendit nga zyra ovale që nga marrja e detyrës në janar të vitit 2021. Me 15 korrik Biden ju drejtua vendit pas tentativës për vrasjen e ish presidentit Trump duke u bërë thirrje amerikanëve që të qetësonin retoriken politike. Gjatë adresimit Biden u zotua se deri në fund të mandatit të tij si president do të mbrojë demokracinë si brenda vendit ashtu edhe te aleatëve sikur Ukraina. Ai tha se do të vazhdojë të punojë për të siguruar që Amerika të vazhdojë të jetë e fuqishme dhe e sigurt si dhe lidere botës së lirë. Kandidati i Partisë Republikane për shtëpinë e Bardh Donald Trump e kritikoi fjalimin e presidentit Biden. Ai u shpreh në rrjetin social se fjalimi i mashtruesit Joe Biden në zyrën ovale mezi kuptohej dhe ishte shumë i dobët. Trump tha se mashtruesi Joe Biden dhe gënjeshtarja Harris janë një turp i madh për Amerikën, kur nuk kemi patur një periudhë si kjo.
Presidenti Rus Vladimir Putin tha se do të hakmerret ndaj kujtdo që tenton të përçojë shoqërinë ruse, teksa lavdëroi efikasitetin dhe besnikrinë e agjencive të zbatimit të ligjit të shtetit të tij. Putin ka përshkallëzuar shtypjen e shoqërisë civile, mediave të pavarura dhe opozitës, teksa po vazhdon ofensivën e tij ushtarake në Ukrainë. Kundërshtarët dhe kritikët e Kremlinit ndiqen penalisht dhe dënohen me burgime të gjata. Ata që përpiqen të friksojnë njerëzit të përçajnë shoqërinë tonë të luajnë me ndjenjat fetare apo kombëtare, nuk do të kenë kur sukses, tha Putin përmes një video mesazhi të publikuar sot nga Kremlini. Ata i pret një hakmarrje e pashmangshme, ka shtuar presidenti rus Vladimir Putin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.